Tunnen Raatonen Sakala Amerikati. Raatonen Vioi Sakantaa Faan Oromo. Muita taak jimata tegelgala saati lama urakka haak saati saadit metrobaani diddami lama diddami shani yusoddo mitokirrat Washington DC rasani da barsin karra khunu yajalkam. Kaltuma foolin teessan nagaya buna daado. Bitoota sija bara kuma lamaa fuudhan isa galiit Raadiyoo VOA afaan Oromootiin naa ilsaatii fi metirbaandii irraa jagasuu jirtanii nuudhi addaa jenna ani soraa lafeeti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu isin dhageessisummaan namoo daandiiti Itoophiyaa keessa sirna barnootaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf qulqullina barnootaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu isaanii aangawaan Itoophiyaa tokko dubbatanii jiru matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Gabayaan Afrikaan waliin qabaachuuf ganni dabre mallatteessan kaan hojii jalqabuuf biyyumsa deen tokkotti irraafi. Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa nammanidha Qilinxootiif Maayikel Aawwii keessatti akkumna medduu hidhamaa baheetiin achi keessatti ulee hamaamtuun waan hedduu rakkachaa ture qalee lubbuu dhabee ardhawwaalan warri maatiin isa maan jedha. Tuttun waan argamnu keessa tokko hojjettootii warshaa hawaasaa Industrial Park akka mindaan nuu dabalam gaafanne dadhabnee jedhaniitiin hojii dhaabanii hiriiratti jiran. Waan arsanitti himnu keessaa tokko namoota oduutti hima waan isa dabarra.
Itoophiyaa keessatti sirna barnootaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf qulqullina barnootaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamuu ministiriin saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itoophiyaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa manneen barnootaa sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa baratan dabaluu isaanii Itoophiyaa keessatti ambaasaaddar Ameerikaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu Amahaa Tujubeetu dhiyeessa.
Finfinneetti kan argamu embasiin Ameerikaa ministeera saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan workshoppii guyyoota sadiif turu jalqabee jira. Mata dureen workshoppii sanaa waaltaalee barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaaf sadarkaa addunyaatti ol butuu jedha. Workshoppii sana haasaadhaan kan banan ministerii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Hiruut Waldamaariyaam gumichi kan geggeessamu ministerichi itti gaafatamummaan damee inni hoogganu waggoota taananiif kan ittiin geggeeffamu imaammata barnootaaf leenjii innaa qopheessutu ta'uu ibsaniiru. Ministirittiin itti dabaluudhaan biyyoonni guddataa jiran kan akka Itoophiyaa cimanii waltajjii addunyaa mararratti dorgomuu yoo barbaadan akkasumas gara jireenya wayyaawaatti battala ce'uun kan danda'amu barnoota sadarkaa qulqullina isaa eeggate qofaadhaanii jedhan. Kanas dhugoomsuuf yeroo amma hojii geggeessamaa jira jedhan tarreessaniiru.
So far, our higher education has been undertaking various forms of internationalization.
Gara fuula duraatti ka fooyyessinu ta'us amma ammaatti barnoota keenya sadarkaa olaanaa gama adda addaan bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gochaa turre. Kunis wal jijjiirraa barattootaaf barsiiftotaa wal ta'iinsa qorannaa sadarkaa addunyaa yuunivarsiitiiwwan biyyootii alaa waliin digirii kennu. Barnoota fageenyarraa gama marsariitiin kennamu michoota kanneen biroo waliin wal ta'anii qopheessuudhaan beekannaa kennuuf yuunivarsiitiiwwan keessatti qabiyyeen sadarkaa addunyaa akka dabalu gochuudha jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Reenar haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan hundeedhumarraa haala har'a keessa jirtu keessa gara kan hegeree isheetti yeroo tarkaanfataa jirtu kanatti daran hegeree ishee hunda hirmaachise ijaaraa innaa jirtutti dargaggoonni biyyattii adda durummaadhaan daandii sana hoogganuudhaaf qophee ta'uu qabu jedhan. Sanaafis hojii isaanii kan yuunivarsiitiiwwan keessaa akka fakkeenyaatti fudhataniiru. Itoophiyaa keessatti qulqullina barnoota sadarkaa olaanaa fooyyessuu fi gara bifa sadarkaa addunyaatti akka ol butatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi ni gumaachitii jedhan. Workshoppii kanarratti hirmaattonni waaltaalee barnoota Itoophiyaa 80 dhufan kan hirmaatan yoo ta'u, hayyoonni barnoota Ameerikaa lammiiwwan Itoophiyaa muuxannoo aadaaf barnootaa wal jijjiiruuf gara biyyootii alaatti imalan argamaniiru. Waraqaan qorannoo hedduun dhiyaate mariin irratti geggeeffame jedhamee eegamaa jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.
Bulchiisa Hararii keessatti kanneen eenyummaan isaanii hin beekamin namoonni lafti kun nuuf ta'a jedhan jiraattota irra miidhaa geessisuunii fi manneen hedduu mancaasuun isaanii gabaasamee jira. Amma haalli isaa tasgabbaa'us akka dubbatan namoonni dhimmicha himatan miidhaan sun kan gosummaatti xiyyeeffate ka jedhame dogoggora ta'ullee dubbatanii jiru. Naannawa warshaa biiraa Hararitti argamutti namoonni naannoon sun nuuf ta'uu qaba jedhan dhufanii haleellaa sana geggeessuu isaanii kan dubbatan jiraattonni namoonni manneen jalaa manca'ee ta kannen midan qamarrage gosan addaba samani tuntane jiratto tumananno sanawan tani fi jirani jiru policing gamasatin hale jiru tasgebbe su sati fi ararabu su daf kacraqa jiru tawdubate jira jechudan addis chekkol gaba se jira african gaba walda walin qabachudaf hojit jirti hojii waggaa dabre jalqaban kana agammaatti biyyoota 52 mallatteesse hojiirra oolchuudhaaf biyyoota 22 raggaasisuu malan keessaa 18 raggaasisee jira. Hojii kana gamta Afrikaatu jalqabe. Kanarratti soraan waajjira pirezidaantii Ameerikaa Tiitaanaa itti gaafatamaa daldala Ameerikaa kadamee Afrikaa Benet Hamaanii to'annoo tarsiimoo qorannoo Afrikaa irraa kan Waashingtan DC jirurraa keessaa immoo Dr. Raymond Gilpiniv akkasumas itti gaafatamtoota adda addaa haasofsiisuudhaan gabaasaa qindeessa qaba kuno.
Africa Free Trade Agreement AFCFTA maqa daldalaa fi gabayaa Afrikaan ganna dabre Ruwaandaa Kigaaliitti baafatane. Biyyuma Naayijeeriyaa Eertiraafaatti keessaa hafamalee biitii 52 keessaa 52 ayyuu mallatteessite 18 raggaase. Yoo biyyiitu cufti irratti waliigalte Afrikaan hojjetan keessaa doolaara tiriliyoon 2 fi biliyoon 300 jala argatte akka ogeeyyite jedhanitti. Yoo waliigalan biyyiitu cufti Afrikaa 55 akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirra bitachaa gibiraaf qalaxa walirra diqqeessaa akkuma waldaa Awurooppaaf ta'uu danda'an. Akka ogeeyyite jedhanitti namni Afrikaa biliyoon 1 miliyoon 200 caalu. Tan keessaa waan faayidaa hedduu argachuu danda'a. Landry Sinyee dhaabaa qorannoo Washington DC jiru Brookings Institution keessatti ogeessi siyaasaati. Dhaabaa Global Network for African Prosperity yookaan ammoo caasaa guddinni Afrikaa adamee addunyaatti ammoo itti gaafatama akka naan jedhu.
In true African trade only represent about 18% of total export.
Akkan jedhu Afrikaan waliin daldaltu harkum 18 qofa waliin daldalteetiin gabayaa alaa ergatti. Harki 58 ammoo Awurooppaa waliin daldala. Harki 67 ammoo biyyuma Keeshaa warra kana kanaan waliin wal daldalaa yaatii jedha. Afrikaan gabaayaa waliin qabaachuuf biyyiitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti. Naayijeeriyaan ammallee ala jirti. Pireezidaantiin isii Muhammadu Buhaari filannoon duratti Naayijeeriyaan biyyuma abbaan fedhu dhufeetiin irratti dhoobbuntaatu jedheetiin tuwiitarii ofirratti barreessa. Naayijeeriyaan haga guddaan Awurooppaa gama bahaatii fi Eeshiyaa fi biyya kanaafaan biyyi hedduu waliin ardii hedduu waliin gabaayaa oowwifattee itti jirti. Dr. Raymond Gilpin dhaaba Afrikaa Center for African Strategic Studies jedhutti caasaa nagaa Afrikaa qoratu kan Washington DC jiru keessaa itti gaafatamaa barnootaati itti gaafatamaa mal jireennaallee. Naayijeeriyaan gabaayaa isii Awurooppaa fa'aa waliin oowwifatteetiin gabaayaa nurra kasaartii jetteetiin sodaattii jedha. Yoo mallatteessituu baatte ammoo hin miidhamti jedha.
Nigeria would be a player. But my guess is that it would be a net loss to the Nigerian economy.
Taatullee Naayijeeriyaan Afrikaa keessa malii jireenna tolee fi yooyyuu akka Afrikaa walii galtu taate ufuma teette waan Afrikaa yoo akkan walii galtu Naayijeeriyaan ufuma teette waan laaltu natti hin fakkaattu jedhu Dr. Raymond.
I'd be very surprised if Nigeria sits on the sidelines.
Yoo Afrikaan gabaayaa qabaatteetiin gibiraaf qaraaxa harka 90 walirra diqqeeffachaa yaate Ameerikaan faayidamaan keessa argatte. Benet Harman waajjira pireezidaantii Ameerikaatti itti aanatti gaafatamaa daldala Ameerikaa damee Afrikaatti akkana jedhe Twitterin wergeen Yuunaayitid Isteetsi karaa Afrikaa waliin daldalteetiin naannolee Afrikaa keessallee faayidaa qabdu. Faayidaa naannoleen illee faayidaa keessa argatu guddoo deeggartii jedha Mohaammed Xaayiroo Ameerikaatti Yuunivarsiitii Daalaasitti Piroofeesar Kolleejjii Teeksasiiti. Afrikaan waliin daldaluun waan hedduu keessaa argachuu danda'an teknooloojii walirraa baratanii biyyattii wal keessi yaate qaroomallee walii jijjiirachuu dandeettee jedhanutti. Wamtaateef guyyuu Afrikaan qaraxaaf gibir walirra diqqeessiteetiin akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirraa bitatanii aadaaf teknooloojii walirraa bitachuun biyyumsa deenitti irraaf malee faayidaa hedduu qabdii jedha. Ardiin akka Awurooppaa faatilleen tanumatti jiranii taatullee akka Raymond jedhutti wanti guddoon asaana faayidaa.
But on the whole, if it's done right, I see, you know, more potential benefits than negatives.
Tanumaafuyyuu biyyi 18 mallatteessu malee sadii qofatti aljira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaa kaabaa bakka niwukilarii itti fayyadamtuuf dhukaastu deebistee ijaaraa jirti. Odeeffannoon jedhu Kooriyaa kaabaa fi waaltaalee qorannoo Yuunaayitid Isteetsi lamarraa dhagahamee jira. Maddooduu Kooriyaa kibbaa. Yuunoo'aab arraa akka gabaasetti Kooriyaa kaabaa kakutaa Toongoo Chaang Rii keessatti argamu buufata dhukaasa saatalaayitii keessatti kan kana deebistee ijaaraa jirtu oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hawaasa hojjettoota industiriyaal paarkii rakkoo himataniitiin dadhabne jennaan hojii dhaabnee hiriira jirraa jechuun dubbatanii Yoonaatan Zabdiyoositti nu ergetu jube.
Hojjettoonni paarkii industirii hawaasaa har'a keessumaa waaree dura miidhaan irratti raawwate jedhan sababeeffachuudhaan mormii hojii dhaabinsaa geggeessaniiru. Hojjettoonni kun hojii nutti hojjennuuf mindaannuu kaffalamu hedduu walirraa fagoodhaa jechuudhaan hojii dhaabinsa kana geggeessan. Hojjettoonni akka jedhanitti irra deddeebi'uudhaan mindaannutti xiqqaate jechuun gaaffii dhiyeessineef qaamni deebinuu kenneen jiruu jedhu. Maqaan isaa akka hin tuqamne kan gaafatte hojjettuun paarkichaa waggoota lamaaf akka hojjetti dubbachuudhaan mindaan ji'atti kaffalamuuf qarshiin 750 jireenya mo'achuuf kan hin dandeessisneef kiraa manaa baasuuf illee kan isaan rakkisu ta'uu dubbatte. Hojjettoonni eegumsa waan hin qabaanneefis hookkara saalaaf saamichaaf kan saaxilaman ta'uu ibsuudhaan dhiibbaa yaada sammuuf saaxilamuu isaanii ibsaniiru. Akeeka paarkichi hundeeffameef keessaa tokko dargaggoota naannoof carraa hojii uumuu yoo ta'u sharafa alaa argamsiisuu akkasumas beekumsa teeknoolojii babal'isuun akeeka yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa ture. Faallaa kanaa hojjettoonni yeroo gabaabaa keessatti paarkicha dhiisanii ba'uu maluu jechuun qeeqi dhiyaataa jira. Paarkicha keessatti torbee rakkoo wal fakkaatu uumamee akka ture kan ibsan hojjettoonni kun gowwoomsaan jiru hin dhaabatu taanaan rakkoo jiruuf furmaatan ta'uu jedhan. Har'a falmiin paarkicha keessa ture sababa hojjettoonni hojii dhaabaniif sagaleen isaanii akka hin dhaga'amne kan taasifame yoo ta'u gaazexeessonni suraa akka hin kaafne sagalees akka hin waraabne uguramaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo mootummaa naannoo sanaaf kan Doche Velee humnootii nagaa eegsisan kan magaalattiitiin walakkaa guyyaaf hidhamanii mariin erga geggeessamee booda gadhiisamaniiru. Komishina investimentiitti itti gaafatamaan hojii paarkii industirii hawaasaa obbo Balaay Haayile Mikaa'el paarkicha keessaa kaampaniileen 20 ol akka jiran tuqanii rakkoon akkasii waanuma baratamee jedhan. Rakkoo jiru amananii rakkoon sun ittimamee sirreessuu kan hin dandeenye kaampaniileen hangi tokkoo fi miidhaa bulchiinsaan raawwatamu jiraachuu isaallee ibsaniiru. Rakkoon jiraachuun waan itti amanameef bu'aawwan hangi tokko kan kennaman ta'uu kan dubbatan itti gaafatamaan kun rakkoon kun kan uumame kaampaniileen bu'aa kana hin kenninu jedhan jiraachuu isaaniirraan kan ka'ee jedhan. Korporeeshinii misooma industiriitti itti gaafatamaan paarkichaa obbo Fitsuum Katamaas eegumsa hojjettootaaf godhamu gama laaleen rakkoon jiraachuu isaa amananiiru. Torbee darbe manni maree waldolii damee daldalaa kan magaalaa hawaasaa qorannaa geggeessa jedheen paarkicha keessatti hojjettootaaf eegumsi waan hin godhamneef hookkara saalaaf akkasumas saamichaaf akka saaxilaman ibsuun isaan yaadatamaa jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen nagaa jalqabne daqiiqaa 11:41 yaa'anii sirba falmataa kan irra isaanii kennee waan afaddachaa ni jiru.
Isinnatiini kumisina boru. Kokorini kalami chalun jiru isinakini kome senaboru indo kokorini kalami chalun jiru Waya miti sanyinke Jijira tengatu Lamu manturi miti Nigate kesa mbatu Walitin makini Kamadi fi garbu Barriyo darbele
mataa kabada galate fanna wana fedda bar radon bio isa ganta fanno romo caga so jirtan mani da galinto ti qalletti fi mani etiopia ke sa manne ni da etiopia manne ni hida hamamtu ke sa dabar saban mi gule hamtu fana du ke dabran barsi sa ana sa ragga sa lene nama ji kudani durat hida bai michael awi galinto fi fula kakkati da abba jolle shaniti nam ganne shantami shaniti maani libbuu dhabe maatii isaa dubbifne jaalanneetti ilmi isaa dubbise barsiisaan ganjisa 10 duratti akkan jedhe jaalanneetti
yeroo na qaban anaan fudhanii gara wallaggaa ba'a maqan deema geessanii guyyaa shanii qofaa kootti qabanii yeroo gabaa ture isaan booda akkan gara maayikilaayii nu geessan gaafa amajjii 18 gara 2008
yuunivarsiitii finfinneerraa barnoota seenaan digirii duraan eebbifamanii waggootii 33 barsiisaa akka turan obbo Qanaasaa Raggaasaa yeroo adda addaa hidhamaa akka turan sadhumaas ka qabaman bara 2008 ta'u waggaa darbeennaa haasofsiisneetti nuu ibsanii turan. Kibxata kaleessaa haala attamiin lubbuun isaanii akka dabre ilma isaanii dargaggoo Dajanee Qanaasaa Raggaasaa kaleessa gaafadheera.
Mammattoo yaadii godhanii fi kosiinis bineensi manumatti gawwara namooti ganama. Wulcherra kaadhiin gadi baasneetu guddama taa'utti kan inni hollate jechuudhaan bifni isaa dhaabate.
Gidduu kana dhukkubaa ture?
Eegaa amma dhukkuba isaa beekumillee nama rakkisuyyuu maaliif hin dubbatu. Arranni isaa hidhatame akkas gara ji'a 8 harki isaa hidhamaadha, miilli isaa hidhamaadha, lukutti cabaadha, dubbi cabaadha. Gidduu haala namaa irra hin jirre yookaan jecha kootiin ibsuu hin dandeenyedha kan isa irra ga'u. Jecha na dhufaataan ji'a tokkodhaan keessatti baate keessa darbe dhukkubsachuusaa mallattoodhaan. Yookaas akkasumatti shakkinee waan kanaaf kanan ta'ee sanan ta'ee nan beela'e nan dadhabee na dhukkubsadhe na geessaa jechuun hin danda'u ofiisaati. Weedicha baay'ee hamaadha garmalee. Kanaaf ji'a 8 guutuu mallattoo dhumaan dura nyaara isaa sochoosa ture innaa waan tokko gaafannu amma tootaalii isaas hin dadhabee nyaara isin kaasuu mallattoodhaan isin agarsiisuu mormi isaas hin naanna'u ture ji'oota hedduudhaaf. Annisaa akka jirutti harca'uu jalqabe. Annisaa baay'ee hir'isee garmalee amma nama fudhachuuttidha kan inni hir'isee gogaa lafetti hafee marra ga'e. Ija tokkoo baay'ee sarakkiseera nyaata nyaatti ilkaan isaa saaquu hin danda'u. Ilkaan isaa wal cinnee taafa. Goorora liqinsuus bishaan liqinsuus hin danda'u. Yoo bishaan liqinsiisne immoo baay'eedha kan inni qofaa'u. Qofaan baay'ee sarakkisa. Utuma kanaan jiruutti nyaata dadhabaa hin naanne deemu mana yaalaa geessinee gulukoosii fudhachiisaa jechuudha yeroo adda addaatti irra deddeebisne. Jedhama dura Adaamaa Binaa Hospitaalii geessinee turre. Kattaminsa guutuu taasifamee fi booddee namni kun fayyadanis nabbasiina waan qabdanis hin baasina miidhaan isa irra ga'e baay'ee fokkisaadha ajjeesaa deema malee fayyaa hin deemu namni kun roobicha hamaadhaan inni immoo suuta ajjeesaa deema malee ni fayyadanis yaadina jedhanni goshensa dhumaa Adaamaa Jeneraal Hospitaalidha kan nuti geessine gidiraa dhala namaarra hin geenye aladheessa deemu hin beenne yookaas immoo yaadamallee jedhee kan hin argee hin beenne irratti kan hin argee kana haala kanaan ta'uu rakkatu egaa danamumaan keessa mataa'ee lubbuun isaa dabarte.
Amma midhamani obbo Qanaasaan.
Isa dhumaa kana waggaa lamaa fi ija fuudhame ba'e naannoo 2008 isa butame sanaan dura garuu manneen hidhaa adda addaa aanaa irratti godina irratti hidhamaati ture yeroo daddaa sirrii eegama. Manni gaheera jedhanii agaafa irratti uganii gaan itti darbu turan durattumaa kee yaalameetu yeroo lubbuun itti deebi'u hojii isaas qabsoo isa itti fufaatu ture. Miila naayinaa qaban namoota hedduu ta'anii qabanii egaa miila na baay'eetti jabaate. Haala kanaan itoo jiruuti. Mootummaan amma aangoo irra jiru erga dhufee kan isaan gadhiifamanii mana galanii isaa booddee ji'a tokkoof akkas torbee muraasa duwwaadha kanarra isaa dubbate isa booddee miidhame harkisaas annisaa hundumtuu wal faana guddunfame.
Isaan amma erga hiikamani hammam ta'eera?
Amma erga hiikamani ji'a 10 ta'a. Xuquraan Bassaa geessineerra, Nettanii Tariifaraalii geessineerra, Adaamaa Jeneraal Hospitaalillee geessineerra akkasumas immoo naannoo irra kan jiran hospitaalota bakka magaalaa. Haala fi buusiree keessatti kan argamu hospitaalli tokko jiru achillee yeroo daddaatti geessaa ture. Beekaas akkuma kana deddeebisnee geessaa ture.
Isaan hidhamu isaanii dura namuma fayya buleessa turanii.
Inni mataa dhuguun qabu dhaloota isaatiin kennaa rabbii kennee fayyaa isaa guutuudha. Annisaas guutuudha jabaan uumama namaati.
Obbo Qanaasaa Raggaasaa ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 5 qaba. Dhiira tokkoo fi ijoollee 4.
Harmeen keessa hin jiru?
Harmeen koo jirti.
Akka ilma isaanii tokkootti maaltu sitti dhaga'amaam?
Dooti namaa hin ooltu kan na gaddisiisu akkaataa inni ta'e dooti ijoolleen manaa maasii nam tokko rafee beekaa jechuudhaaf natti ulfaata. Dhiyoota kana keessatti waan waggoota 100 waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusataa mana yaalaa geessinaa jecha isaa hin beeknu wajjin hidhannaa wal harkisnaa gad harkisnaa dura gabarinna fayyaa ture yuun akkasi ko ulfaatina yuun qabaanna mala mana sadii isaaniiti kan hojii rakkataati bullu iyyaa iyyaan yeroo tokko tokko akka of wallaalchiisa godhaa iyyaa hin argaa kana keessa turre dhiifamee qabaasee hamma isa wallaalutti faa deemee gurraachee caccabee hamma gogaatti galutti mucaasaa tokkotti kan nagadiisu sanadha dhalli namaa irra ga'ee hundee kun jiras natti gara fuulduraatti waan ga'uun natti fakkaatu waan tasa irra ga'ee kun gammaa tokkoon laalumoo nan gammada eenyuuf iyyuutiin oolchu gaaf tokko ta'u hamaa namatti yaadiin warra akka isaan godhan gaaf tokko qubanneetutti hin qabiin darbees immoo natti balleessaniiti jedhetoon oodii namarraa toddamtutiin gaaf tokko ta'u namatti dargaguun sobiin daangaa namaas dhugaa namaas qarshii namaas fonyaatiin garaaf utoo hin taane dhugaaf lammiifamma kana toreetamu narreebanne jedhee hin jeeku boolla keessatti manii dhanii dukkana ifan dhabe jedhee himatee hin jeeku hamma akka caccabsanii godhan yeroo adda addaatti aanaa irrattis godima irrattis mana barumsaa inni barsiisuttis maakalaawwiitti ifanna kana reebamu gaaf tokko kanan ta'e jedhee namatti himatu dhalootuma isaati nagaadha natti dhibeen hin jiru yoo namoonni humnaan gaafatanidha fannifamanii reebamuun hin oolu jedhee xiqqooshee guyyaa hima kanarraa kana feenyemu kanaaf du'a bootaafi kan hin du'een bidiraaneennaatti baay'atuun namni karaa geeddarata qarshii yeroo arguu karaa geeddarata kaan immoo waan addaddaaf jiraate iyyuu ni du'a kanaaf du'a bootaati kan hin jiru akka nam tokkotti ittiin boona.
Baatii 10 dura barsiisaa Qanaasaan mana hidhaa keessaa ega ba'anii booda haasofsiisuuf carraa argadheen ture akkas jedhan.
Anaan kan na qabatan Godina Wallaggaa magaalaa Sirreetan mana jireenyaa booti bara foorama akka beektu gaafa amajji godha tokkooti. Gara Wallaggaa ba'aa makan deemaa geessanii guyyaa shan qofaa kootti qabanii rababaa ture. Isaan booda kan gara Maakalaawwii geessan gaafa amajji kosa beektu bara foorama akka beektu.
Maakalaawwii keessan ma midhamtan?
Kana keessa kan hin ture ja'a turbaafidha. Lafa ilmoon namaa itti qoramu, lafa itti namummaan namaa dagatamu, lafa addunyaa namaa itti dukkanamu, lafa namni jireenya itti dhabu, lafa namni waan barbaadu dubbachuun dandeenyu olaantummaa diinaan qabatamedha naannoo sun. Lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu, lafa namni gaafa tokko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawwii jechuudha. Eegisaa immoo bakka jirru baanee. Kutaa garaa garaatti beekamu arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtanii faa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture tokko rakkina hin qabu ture ijoollee humna kutuu fayyaa kun ture yeroo hin qabani sana humna koo reenicha ture miilli koo. Adeemee ture otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawwii yeroo nageessan kanaan booda biilli koo isa duraan ture namummaa isa tokko ajajaa adeemu mala katee dagachaa miti ji'a koo walakkaa bira kan mi'a sirrii kanan bare Maakalaawwii dhaa gara ilintee yeroo nagutti miila ogeessa akka inni jenne kan na hubbiri ture kanaan kan ta'e irraa jira adeemee kan rukkuu fulbaana koo namaa fi kireessa jalqaba kaasee ture. Dhukkubni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa na geessin dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf biyya fayyuuf dhaabina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii koo torbaati. Dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa siin dhukkubu qaba?
Miila koo kun lamaan harki mirgaa hojjetaa hin jiru.
Miila keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jiraa jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan. Iddoon taa'ee kan namaraa, iddoon taa'ee kan kaasee mana fincaa hin dhageessu, namadaa kan mana fincaa hin dhageessu, namadaa kan nagaatee hin dhageessu, namadaa kan dhageessu namadha.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa waliin mana hidhaa keessa kan turan obbo Habtaamuu Tagenyoota. Haala ture akkasii yaadatu.
Barsiisaa Qanaasaan waggaa lamaa fi ji'a afur Maakalaawwii dha amma Qilleentootti wajjin turre. Namni fayyaa guutuu qabudha. Suura ofii isaanii dhameessi wal deemnaa eddii isaanii dhamaniis immoo fayyuma guutuu turan ijaaramaa irraa dhufanii achuma keessatti dhagaa isaan dhahee rama guddaa irra gahe.
Maal na godhan jedhu?
Mana dukkanaa Maakalaawwii Saagaree Addoo jedhamu lakkoofsa 8 kanaa gara ji'a torbaa turanii. Achi keessatti galgalli galatu waan hireemu turanii baay'ee na reebanii deebisi afaanis wajjin haa turneerraa karaa qaawwaas immoo wal ilaalla turre ganna gombisaniiti kan isaanii luka koo na galagashaa na reebanii jedhee baay'ee na reebanii baay'ee nan dararamaan ture jedhee gaafa fiizikaalitii koo fudhatee ilaalu baay'ee ani sa to konsan de ti sagal mundi ani fana mille ta jala shibol extremity re isu makade tu gani garane di ramedi anna tani kan hontu mata prana is gele je tida erga magalawi da yaramani gere print ti darbani ti mo manamurti ti le ya chure tabani baaye manati da turani mayala ti de siri gani baaye ti sa tre banne ti se nyafi garamare print ani ti de sina ko de sina ናክታን ተበገለ ገሽና ባይደ ረማቱኒ ደረጅ አፍሬርት እንተኒ ሆዳ ትቁረን በሳት ጌሰኒ ማናያላ ትቁረን በሳት ለጋኒ የሪ ኡዶፊ ሳኒ ደገኒ ትጌ ስዋንቴ ፊ ዶክተሩን ለያሪ ያሪ ለአንኔ ፊ ባታመኔ ጌ ስዋንቴ ነምኒ ገሪ ትዋይ ካይት ምረንዶ ኡንግሪ ኡፊ ሳኒ ትትመቱ እንደንዳ አሪከነ ካንሃነ ፋቴ ቹለ ከረት ቢራ ለማግዳደ
ሚላ ሳኒ ራማል አርጊታ ቱር
ምልክቱ ፋኒ ቻኒ አከግሪት ይግባት ተርቺቶ ያንዴ ትይ ውድም ታችሁ ዲሞስትሬት ይግባት ምልክቱ ፋኒ ቻጀሊ ለማኑ ሐርከታ ተቆጥሞ ራደለክ ካሜራ ለቁጣማት ምልክቱ ታራከንከ ምልክቱ ቆም ሐርከታ ተቆወሉ ዶካፈራ ለያዚተ ይነርጋ ማረክት ፋኒ ካሚ ለካረክት ወንት ጉባታት ወይ ይነርጋ ማሽረክት ለኤሌክትሪክ ይራንቱ ወይ ፋናቶ ተነገለየ ለይቲ የሮቦት ሲቦቆ ፋቲን ገረፈን ይስከባ የሞሰነ ሞት ከመይቶች ይያኒ ዝራ በከላማ ለቶች ይገረኑ ይሩ ሲቦዳ ኤሌክትሪክ ሳይዝ ገረፈን ይሩ
ማና ኬሚ ሳና አቆርጭ ሳን አርገታ ቱራን ሳንን ገርጋር
ይኔ ያከላ ያኔ ወሮን ማራጅረን ሲናምኒ ኮትት ዲሁ ይንቀቡ ማና ያለ አርገቹ ከበግራመኒ ወሮን ይዳማን ይርጋታ ሳኒ ከትብጂ ካቱ ካንቲ ያፍሪ ወረጃ ሀጀሰን ናማ ኡፊ ሳኒቲ ጆቤ ሳንድራጌሰንቱን ኪኒኑ ማዋን ኤንኤፍቲን ቀቡ ማሽቦን የሚያጋፋፋኑ ሙካ ኮቀበት ተፍክቶ ፊናንጀሪ ኮፋማሌ ማርፈኛላኑ ኮሪትል ጥልፈሙ ማላን የደንይቲ ነጥሙ ስለተኒሲ ሙሉ ፈንንዴ ከንጀቹ
ኤጋ ማና ኬሚካና ባታኒጌ ሱጀቹ
ሴ ባታኒጌ ሱ ይሰዩ ነምግራበከ አቲ ቢደንይ ደሊያት ሱማሌ አከን ሲቲኒ ብራኒ የጉዋንቴ ቲቲ አኩ ሞርባናኒ ባታሊየር ቦታኒቲ አንብላንቸረቡን ከሪቲ ወንጄ ሱባይ ለሚደቀ ረክኔ ሳለቄ ብትራ በደት ይንግሩ ሞዮጂን ነቁኑ ፊኒ የመሙ ምንም ፊታ ደንደን ደት ምናቱ ለሚሰጣቸው ግራትሬ እንዴ
አቺ ለፋ ማና ሂዳው ጅንዱር ተንሰና ሞ ማና ፍንጫኒ ዋና ከሰከሲስ ባታኒ መገሳ ቱርተኒ
ኤጋ ኢሰከና አረቱ ወጅኒን ትሬ በከኛ ፈነትሬ ከተማሲ ሞዴል ለሚል ብራንስ ወጅኒን ትሬራ ሐልከን ወጅኒን ሲና ኢሰጂኒ የሙር ያኒ ያፈንዲ ማንገር ጋር ያፈድሚቲ ያኔካ ወገና ወዲ ገላሰነቲ የኔዲ ገረመን ተኩት ይገረም ሐልከን ከነባን ጌስና ጥናች ተኩት ጥናች ተኩት ደበሬን ከኒው ወዲ ገገለጋሽና ባይ ወጅኒን ሲገማ ክሮኒ የሲኒ ወጅኒን ገማክሬ ነመት ይበለውን ወንሰንት ይገኛል ነጋሚቱ አሞለ ሀጅሩትም አመረንደን የወጅራከታት ይስተርባዴ ያፈመና ሙርቲቲ ገሬን ካኒ ወጂኒ ማዳማኒ በርሲዳ ከናካራጃታም ቼሰኪኛታ አኒ አሞነ ከነቲ ማነሙርቲቲ ያቻንግረኒ ዋይንሳኒ ኩኒ ፈይላለሙ ዮኪኒ ፈገጥ ዘመኒ ዮኪን ፈሊኒ ፈያለማን ጀኒ ያፋ ሚሴንሲ ካኒ ወጂኒ ማዳማኒ ያፈታኒ ይየተሚቲ ወንኒ ሙርቲ አከሳኒ አተን ጋፈጀቲ ያሬን እንትሳኒ ወጂኒ ማተን እንሴንሳቱን ባደሚቲ የራማሳላ ማተሪቲ ሲ ማነሙርቲቲ ባደሚ ጀሰኒ
አመሳን ልቡን ደርቡዳፍ ወንቲ ማኔ ዳኬ ሰትቴ ኩን ሰባባ ዳጀቴ ናማንታት
ንኩን ቡዱማ አዱቲ ለክሊ ማኔ ዳኬ ያራሞ ጉዳ ብሩኩታን ሲ ደበደብን ሁምና ወልቴ ረጌን ዱ አመኔ ሳቦተ ኮቪድ ይደብራጂ ንኩን እንዴ ቤተሙታና ማማያኒ
ስርን ያዋልቺ በርሲሳ ቀናሳ ረጋሳ ሀር አመጋላ ስሬ ከሰቲ ገገ ፈሜጅራ ማቲ ፍሮተን አከሱማስ ከነን ብሮ ጀጀቢና ሀዋ ከነራ ከኑማናን ጥሙራ አንጃለኔ ገመዳት ነጋት
Radoon FBI sagantaa afaan Oromoo metirmaa 22-25-30 tokkorratti caqasuu jirtanii gamkaaniin ammoo naayil saatiirraa qophii keenna caqasuu jirtanii horn@voanews.com illeen imeeli keenna feesbuukii keennallee qophii keenirra laayivii isanii dabarsinu yookaan ammoo yoosuma isanii dabarsinu illee ilaaluu dandeettanii waan torbaan kan keessa hojjennu yookaan ammoo waan dhiyootaan hojjenne guyyaa sanbata lamaan dirsanii deebina gam keenna nagaa kennu bula soraala keessa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.